di masa which is ini lagi seru-serunya dan punya restoran sendiri yang makanannya idealisnya bisa keluar, diapresiasi sama banyak orang gitu kan.
Kenapa kita tidak membuka restoran apa bistro fine dining? Karena
modal.
Ya kita nggak punya duit aja sih. Gitu
aja. Lagi ngetrend ya begitu ya, yang dari media ke restoran ya?
Banyak ya? Yeah.
Ada ya berapa?
Ada ya.
Blogger jadi itu juga ada.
Staffnya mungkin tidak sepengalaman itu. Proses ngajarnya gimana? Apakah lebih capek?
Lebih tepatnya proses sih. Nah. Mau capek apa enggaknya asal prosesnya dinikmati pasti akan.
Bullshit banget. Ya apa ini dia?
Sekarang gue part of ya punya outlet lah, punya apa tuh kayak happy banget. Gak pernah membayangkan gue bakal seperti ini. Kedua orang ini yang ngambil gue di jalan waktu itu.
Ada kerasan hitam gitu banyak banget. Kita kira apa nih, resmi gede banget nih.
Kesandung ya. Aduh. Malam-malam lagi mau buang sampah apa itu.
Mau buang botol ada suara. Au!
Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan pasukan jeroan Depot Nasi Pajero dari Maja Family. Ada Wiro, Dio, dan juga Respati. Jadi di tengah keseruan F&B industri di Indonesia, berlomba-lomba buka restoran yang keren, konsep dalam tanda kutip fine dining atau upscale casual dining dengan chef-chef yang keren-keren, dan mereka juga punya pengalamannya. Tapi kenapa mereka malah memutuskan untuk buka yang konsepnya tuh warungan gitu dengan harga yang murah, dan mereka sejujurnya belum biasa jalanin konsep yang seperti ini, jadi sesuatu hal yang baru. Selain itu juga pasti beda cara operasional dan cara setupnya, jadi mereka akan sharing apa aja sih tantangannya untuk mengoperasikan outlet warung style seperti Depot Nasi Pajero ini. Dan sebelum kita mulai podcastnya, gue mau ngingetin kolaborasi Regents Radio Podcast dengan Tovin. Jadi kalian bisa mendapatkan potongan sebesar 2,5% untuk produk apapun jika pakai kode RJR Tovin. Caranya gampang banget. Itu pertama, kalian harus download Tovin app, ya kan, ada di App Store atau di Play Store. Setelah itu, setelah kalian belanja, masukin kodenya RJR Tovin, RJR Toffin. Itu kalian bisa dapat potongan sebesar 2,5% untuk produk apapun. Lumayan banget kalau kalian yang lagi set up restoran ataupun coffee shop. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regents Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di Instagram di Regents Radio dan juga di TikTok. Okay, please welcome pasukan jeroan. Enjoy the show. Okay, hello guys, selamat datang. Welcome back to the show.
Halo nih.
Hai.
Iya guys, jadi dari Depot Nasi Pajero, di sini ada Wiro, Dio, dan Respati. Kita akan ngomongin tentang konsepnya nih, warung jeroan yang lagi apa take Jakarta by storm. Tapi sebelum mulai, kita mau ini sponsor dulu, sponsor.
Widih.
Sponsor. Yes, kita udah dapat sponsor guys. Jadi Regensen Radio itu lagi kolaborasi sama Tovin, ya kan? Jadi kalau kalian perhatiin di belakang itu ada mesin kopi. Jadi terima kasih Tovin for the collaboration untuk mesinnya itu dari Victoria Arduino Eagle One. Woo! Dan juga grindernya Eagle
sih.
One Prima. Yes. Udah jelas dong.
Keren banget sih. Sampai kelar kontrak habis ini jadi buat sendiri.
Oh enggak. Oh ya, amin. And anyway guys, Tovin itu baru aja belum lama launching aplikasi yang namanya Tovin App yang bisa sangat membantu bisnis F&B kalian. Akan membuat bisnis kalian itu jadi lebih efisien dan juga melakukannya lebih mudah dan pastinya lebih murah. Tovin App dengan 7 fitur unggulan.
Wow.
Itu keren. Dia. Jadi anjing. Jadi akan membantu bisnis kalian. Kalian harus download sekarang. Ada di Play Store dan juga di App Store.
Wih, keren banget. Itu bisa beli dari situ tuh. Semua
bisa beli, bisa nego harga, bisa kontak teknisi, sampai ada AI-nya bisa bikin menu.
Keren banget ya, emang Tovin.
Mau negerin ASMR gue nyeruput
kopi. Wow.
Pasti mesinnya dari Tovin nih.
Ah, benar sekali. Gitu.
Depot Nasi Pajero, udah buka berapa lama?
1 bulan 2 minggu.
1 bulan 2 minggu. Yep. Oke. Okay. Kenapa jeroan?
Karena jeruan murah, Rey. Murah, terus aksesibel, semua orang pasti tahu lah jeruan itu bentuknya seperti apa. Sama ya itu murah harganya.
Ya itu murah lagi.
Harganya nggak bakal naik turun deh.
Harganya okay. Gitu. Alasan utamanya kenapa jeroan tuh karena kayak nggak ada permainan tengkulak, pendistribusian tuh nggak ada, nggak dipenggal-penggal tengah jalan.
Ternyata itu stabil juga mikir sampai dapat opportunity di situ.
Betul.
Ya, karena daging kan naik turun ya.
Betul. Ayam apalagi.
Ayam apalagi.
Betul. Ya kan, kalau tapi jeroan tuh hampir nggak naik turun. Sinca, tahun baru, puasa, Natal gitu.
Stabil harganya.
Stabil. Seandainya naik cuma dikit banget lah, 10%, 5% gitu, nggak sampai 2 kali lipat gitu.
Sadarnya gimana kalian akan opportunity ini?
Kita makan sama masak, Rih. Beli jeruan di pasar.
Iya, iya, iya.
Harganya kayak ati ampela gitu, ya. Satu pasang betul, tuh cuma 2.500, 3.000 lah paling mahal. Paling.
Kita kan dapat harga update dari supplier harian tuh, kalau ayam. Kalau bisa dicek, harga jeruannya nggak pernah naik tuh, jeruan ayam ya.
Kadang kalau lu beli banyak, kalau lu belanja di pasar kasih.
Dikasih, jeruannya. Betul, betul, betul.
Oh, terus ayam apalagi?
Startnya dari situ, betul.
Oke, okay. Nah terus untuk ngonsepinnya berapa perlu proses berapa lama?
2 tahun kurang lebih.
Dari 2020.
Masa sih?
2020 sebelum gua...
Sebelum gua kenal sama mereka.
Betul.
Oh, iya. Oh dari dulu jadi ini salah satu biasa chef punya...
impian.
Outlet,
betul,
outlet.
Betul.
Tapi bukan fine dining, Ray.
Betul.
Iya,
betul.
Makanya itu sih.
Betul,
makanya
betul.
Itu. Nah itu salah satu yang mau kita bahas nih. Mungkin awal dari segi itu. Konsep. Dimana di Jakarta lagi seru-serunya buka restoran yang casual fine dining.
Betul.
Ya kan?
Keren, bagus.
Grup-grup gitu. Besar, grup lifestyle. Yang chefnya tuh dipromoin banget nih, dijual nih restoran dan makanan chef.
Talent chef sebutannya.
Iya, sekarang. Udah mulai ke-expose, ya kan?
Mukanya ada di IG.
Betul.
Iya. Topiknya tinggi-tinggi.
Tapi lu juga banyak mukanya di IG.
Topik tinggi kita juga ada.
Apa tuh?
Tukang es.
Ntar kita liatin foto
ini. Iya, kita tampilin.
Kita tampilin. Kita tampilin.
Supplier S kita.
Supplier S kita.
Keren banget pokoknya.
Itu dah.
Di masa, which is ini lagi seru-serunya dan salah satu, oke, chef kan pengennya begitu tuh, ya kan?
Iya, yeah, yeah.
Punya restoran sendiri yang makanannya idealisnya bisa keluar, diapresiasi sama banyak orang gitu kan, keren-keren. Mungkin amin-amin masuk award. Kalian malah buka warung pas opportunity jalannya udah kebuka. Kenapa?
Ya, kita jawab di part 2 aja ya.
Okay. Itu aja guys, terima kasih.
Terima kasih.
Ayo siapa dulu yang mulai?
Wira
dulu
dong, Wira.
Mas Dio, Mas Dio dulu.
Oke, okay. Yang pertama mungkin gue dari sudut pandang yang gue bukan chef tapi gue di industri F&B.
Oh, bukan chef?
Gue bukan chef.
Oh, okay.
Jadi, jadi gue liatnya kayak, ya mungkin 2 tahun belakangan ini ya, Ray. Kayak banyak banget konsep fine dining, mungkin bistro yang tiba-tiba keluar di Jakarta, ya kan? Terus kita mengonsepkan warung, ya karena kita mikirnya kayak gini sih, kayak kita cari sesuatu produk yang pembelinya lu makan gak harus nunggu gajian. Lu bulan tanggal gajian, semua lu bisa makan di sini, bahkan customer kita itu mulai dari driver ojol, supir taksi, semua pada makan di situ.
Karyawan-karyawan
sekitar toko kita
di Cipete
itu pada makan di situ. Jadi kayak apa ya, sesuatu yang tidak intimidating gitu. Orang bisa datang dengan ya lu santai aja, lu enggak usah mikir masalah harga. Bahkan kita enggak ngasih harga di menu board kita gitu loh.
Oh iya. Yeah, yeah.
Kita enggak ngasih harga. Alasannya biar lebaran bisa kita getok gitu kan.
Nanti habis wah ada bis turis kita naikin. Kalau supir Bluebird ya kita standarin.
Kalau bule yang makan?
Wah.
Tiga kali lipat.
Ada turis rate.
Offals rice. Offals rice.
Ntar driver Bluebird-nya kita kasih itu biasanya. Biasanya gitu kan
kalau
di Bali.
Kickback.
Voucher.
Voucher.
Oh voucher. Macam lagi aja. Kickback voucher.
Oke. Jadi ya itu kita pengen sesuatu yang apa ya. Lu makan di sana gak harus nunggu gajian. Lu bisa bareng sama teman-teman lu pulang dari futsal, pulang dari kerja atau apa. Ya tujuan kita awalnya seperti itu sih. Ya mungkin yang kita harapkan adalah mungkin sesuatu yang tidak intimidating dengan harga yang bersahabat, semua orang bisa makan tanpa nunggu bulan tanggal gajian, itu lebih sustain. Karena kita lihat ya warung-warung pecel, ya dia kadang hujan sepi atau apa, cuman dia bertahan bertahun-tahun cuy gitu loh.
Iya.
Nah harapan kita seperti itu sih.
Kenapa? Okay.
Dan kenapa kita tidak membuka restoran apa bistro fine dining, karena
modal.
Ya kita gak punya duit aja sih. Gitu
aja. Gak ada alasan lain.
Gak ada alasan lain gitu. Supaya keren aja kita bikin kayak gini. Ya. Gitu. Ya gitulah.
Capek nih keren-keren tapi gak ngisi tempatnya.
Quote-quote curhat.
Bikin gampang. Ngisi itu sulit. Ya
kan? Kalau gini kan hari-hari orang udah pasti makan.
Nah. Iya sih. Benar. Tapi gue lumayan kaget sekena itu sama nasi jeroan Jakarta kalau gue, karena mungkin ini pengalaman gue ya, mungkin di kota-kota di area Jawa lainnya, kota-kota besar
Solo, Semarang,
yes, itu nasi jeroan kayak lu kalau lagi jalan nyari malahan
selalu
orang
ada, betul.
Tapi kalau kayak ya patokan gue mungkin restoran lifestyle gitu, kayak lu ada jeroan aja, wah ini berani amat lu nyajiin ati apa ya, chicken liver pate aja udah berani, karena di Jakarta orang masih mikir-mikir jeroan dengan stigma apa kayak kolesterol apa bla bla blanya gitu kan. Betul. Iya, jadi gue lumayan kaget. Kalian surprise tapi apa kalian udah tahu kayaknya pasti kena nih.
Kita jeroan masuk karena enggak ada. Sesimpel itu. Karena kiri kanan enggak ada, yang ngolah juga masih dikit, ya udah kita masuk aja.
Baru sedikit sih pemain yang fokus di genre yang emang cuma jualan jeroan doang gitu. Rata-rata kan mass marketnya ya ayam goreng,
pecel gitu, bebek palingnya.
Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show.
Sesusah itu gak untuk apa ya, merubah cara kerja, mungkin cara pikir dari yang biasanya bikin produk yang untuk market A plus. Yeah. Restoran-restoran di Senopati, di Menteng, gitu. Terus abis itu lu bikin dengan konsep yang seperti tadi dia bilang, yang kayak harganya aja udah harus orang gak mikir nih udah gajian apa belum, gitu segala macam.
Susah di pricing sih kalau di awal-awal sih. Kita gak pernah bikin menu yang harganya memang 20 ribu gitu. Maksudnya untuk porsi gorengan aja di bawah 15 ribu gitu. Itu kita mikirnya bisa gak sih? Ternyata bisa. Pati main di COGS habis-habisan, tes semua supplier mana yang paling murah. Terus gue masuk di oke Pat, gak boleh lebih dari segini, bisa gak Pat? Gitu. Sama Dio juga ngomong, oh jangan ketinggian. Selalu Dio jadi
kayak ketinggian tuh kepala berapa? Kalau di Pajero
tuh kalau makanan kayak gini nih warungan tuh kepala 6 tuh udah mahal banget.
60.000 mah.
60.000
gitu. Oh, mahal banget, enggak ada sih.
Iya, kan kayak gitu.
Terus sedangkan kalau kayak di Pajero 50.000 lu masih bisa dapat gongso, gorengan, nasi, minum.
Betul. Bisa.
Betul.
Bisa.
Gitu aja challenge-nya gitu. Kalau dulu kan kalau kasarnya gitu, kalau mau private dining, mau restoran lifestyle gitu, kasih aja kita COGS, terus kita kali 3 atau kali 2,5, udah selesai, chef gak pusing, coba.
Iya, makanya itu.
Ada lumayan sih, seru.
Gua disuruh nerawang COGS restoran fine dining gitu, kebaca. Gua disuruh nerawang COGS warteg, kagak kebaca gua, gimana itu caranya gitu.
Kadang beda 2.000 aja, orang
meters.
Orang tahu meters, gitu loh. Udah 2.000 ya, kayak gitu kayak pasti kayak ya.
Kayak sesimpel kayak kemarin kita mau masuk bulan puasa nih, satu hal yang kita pikirin dulu beras nih.
Beras naik, beras. Cabai naik gitu.
Oh iya, beras kan kemarin lagi
gila.
Itu
lagi
signifikan gila. Perubahannya.
Naik ya, 1.000 per kilo aja udah berasa banget.
Iya, terus kan produknya kan murah banget kan, jadi kalau dikali kuantiti, wah makin boncos lah ya, ibaratnya kayak gitu.
Tapi kayak kalau proses bikin COGS segala macam sama, Chef?
Sama. Dari R&D proses bikin COGS, kompetitor mapping, sama. Semuanya kita bikin kayak kita waktu konsultan
mapping. Iya, gue ingat lu buat si Gongso berapa macam kecap manis lu.
Betul, ada gitu-gitu.
Sirup.
Sirup, ya kan. Gula merah, terasi, semua kita R&D.
Iya.
Kita pilih harga dan rasa yang cocok ya.
Garam, merica, sama gula merah.
COGS-nya bisa di rata-rata angka 30%.
Dapet. 30 nggak dapat.
30 nggak dapat. Mungkin 35.
Ya, kepala 4 lah.
Kepala 4.
40-an.
Ya. Gila, udah kayak alkohol.
30 ya. Keding.
Benar.
Iya, berarti harus yakin banget main volume nih ya.
Jelas.
Oh, nggak berasa duit ya.
Benar. Iya kan? Jelas.
Gitu. Oke, oke. Selagi buka ini gimana? Udah kena konsepnya sama target?
Sama target market, balik lagi kita belum kena sebenarnya. Target market kita 45 ke atas. Ya berkeluarga, pulang kerja, apa segala macam. Tapi yang datang masih 20-an, ya, 30-an, umur-umuran.
Mungkin itu kan karena branding lu gak sih?
Apa?
Keren buat itu. Jadi bukannya negatif ya, jadi malahan justru bisa semuanya.
Iya.
Tapi sebenarnya kalau dibilang keren juga enggak sih, Re. Lebih ke ngehe sih.
Kita gak nyelene, mau keren, Re.
Nyelene.
Kita gak mau keren sih sebenarnya.
Benar.
Cuman apa ya? Ya, datang dari customer kita aja sih. Kayak kita gak pernah nyebut outlet kita tuh, sorry gue menyebut S-word, skena gitu. Cuman customer kita tuh kayak ngomong kayak, wah warung skena. Kagak, kita gak warung skena. Kalau misalnya lu datang ke warung-warung di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, di apa namanya, sepanjang jalur selatan, rata-rata warung kita tuh mirip kayak yang di daerah-daerah situ gitu loh. Karena emang referensi kita dari situ. Terus kayak pengalaman gue visit ke beberapa warung, waktu gue kecil ikut bokap nyokap gue, ya rata-rata seperti itu. Kita hanya menuangkan visual-visual apa yang ada di warung-warung itu ke dalam depot kita. Nah kalau dibilangin keren tuh berarti ya thank you sih udah bilangin kita keren, kita skena. Cuman kita arahnya gak mau ke situ sebenarnya.
Soalnya gue sering dapat DM kayak gimana sih cara mikir konsep sebuah restoran, ya kan? Nah menurut gue kita ada ahli konseptor di sini.
Berak.
Jadi dan gue jujur gue belajar banyak dari lu gitu. Gue banyak belajar dari lu di mana kayak untuk konsepin sebuah restoran, ya dari kita kerjasama di Bura-Bura lah gitu kan. Di mana yang gue pelajarin adalah konsep itu sebuah restoran atau tempat makan bukan hanya dari produknya.
Betul.
Ya kan. Tapi seragam, font, branding, musik, cara penyajian, yeah. Staffnya, attitude-nya kayak gimana ke tamu, service, minuman, semuanya. Nah, ambil nasi Pajero jadi sebuah patokan. Awalnya apa? Produk dulu yang lu tentuin kan?
Awalnya produk. Main produk, iya, biar bisa dijual ke semua seluruh masyarakat.
Oke.
Okay.
Selagi itu, abis itu mikirnya apa lagi? Apakah lu langsung oke, cari referensi warung-warung yang tadi
konsep
dia bilang?
Konsep aja sih. Konsep awalnya gak boleh keluar dari warung, sesederhana itu. Sampai ke semua yang detail-detail, asbak, pajangan,
lukisan kuda itu.
Piring. Sebenarnya ya sesederhana warung. Kalau ada yang, kita malah ngurang-ngurangin yang konsep-konsep gaul-gaulnya gitu ya. Misalnya ada tempel coret-coretan gaul, ada apalagi bingkai-bingkai dengan desain gaul, kita kurangin. Kurang
mesin,
warung,
revisi. Mesin tik tua gitu.
itu beda. Warung kita itu. Jadi detail-detail kegaulannya kita kurangin gitu. Okay. Tadi kita juga gak mau pakai stainless tuh, meja bar, meja kitchen, meja depan. Kita gak mau pakai stainless, tapi balik lagi mikirnya hygiene sanitasi. Ya udah, hati ngomong, gak wir, harus stainless, kita harus bersih, harus.
Bersihin gampang.
Bersihin gampang kalau kayu kan. Tadi gue ngotot mau pakai kayu kata dia.
Jangan. Lebih image-nya OG, lebih OG
ya, lah. Ya palingnya warungnya steril lah ya gitu. Dari kuman-kuman yang gak nyerap di itulah. Di
kita sama-sama itu. Menjadi hakim garis untuk ini sih. Jadi kayak kalau misalnya udah terlalu too much, pasti kayak salah satu dari kita ada yang kayak, yuk ini kayaknya terlalu keren deh.
Kayak contohnya apa tuh yang kayak terlalu keren tuh?
Salah satunya speaker sebenarnya, gue yang gak setuju.
Speaker
yang zebra. Lagi. Betul. Yeah.
Speaker zebra breakbeat itu.
Speaker zebra. Okay. Tadi kita udah mau pakai speaker aja, karena waktu kita sering jalan-jalan tuh, ternyata di NTT tuh speaker tinggi tuh, ya
gede-gede
kayak
banget
makin
malah.
Tinggi makin nentuin prestasi dapet duit lah gitu.
Oh gitu, oke.
Okay, iya, okay. Terus yaudah gue cuman request sama dia, yo mau dong speaker gede cariin yang paling bagus, yang Nora yang ada nyala-nyalanya. Itu kan Nora ya. Salah satu partner kita, Omar, malah nyala tuh, bisa kali di stikerin gitu. Yeah. Aduh, jadi gaul nih gitu. Tapi ya udahlah gitu. Pas dieksekusi ya bagus juga sih. Bagus. Boleh juga semua orang di foto gitu. Yeah.
Juga sih. Hehe banget sih kalau speaker zebra. Apalagi lagunya.
Nah, oke.
Okay. Lagunya kenapa?
Lagu itu memang kita pikirin tuh.
Lagu kita pikirin banget. Gua...
Kita ada standarnya sendiri.
Benar. Jadi kita belum menjadi Pajero, outletnya baru satu. Cuman kita udah punya MD, music director.
Okay. Kalau lo tahu ini dua caranya aja aslinya tuh, kalau lo tahu warung Burima di Jalan Tuban Bali, setiap kita ke situ dunia tuh lagu dangdut keras banget nih.
Oke.
Keras banget. Dangdutnya dangdut koplo kencang gitu, hardstyle lah gitu ya.
Pala sampai pusing.
Bang 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 begitu. Terus setiap gua makan sama Pati udah berapa kali kan. Terus pas kita ke tempat lain denger lagu itu di angkot, denger lagu itu di mana gitu ya, lagi di Medan, lagi di mana denger di angkot Medan.
Biasa aja.
Terus kita dengernya jadinya kayak wah ini kayak Burima gitu. Okay. Nah, itu apa tuh hipnotis itu yang mau kita ambil buat kita separate ke orang-orang. Kalau ntar kalau dengerin lagu Fangkot ya udah ingetnya Pak Jero.
Benar. Jadi sebenarnya sesimpel ini sih Rey, kayak mungkin teman-teman yang bikin brand atau outlet juga menggunakan formula ini, kayak brandingan itu harus bisa ditangkap oleh kelima panca indera kita, ya kan, dari penglihatan, penciuman, pendengaran dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah ya itu
pendengaran.
Musik yang kita pikirkan sedemikian rupa supaya musik itu identik dengan warung kita gitu loh. Jadi orang kalau datang, wah, musiknya Fangkot nih. Mungkin 1-2 kali datang ke warung kita.
Genrenya apa?
Fangkot.
Fangkot.
Beat Fangkot.
Fangkot. Fangkot. Kita
ambil lah.
Funky. Jadi ada yang bilang Fangkot tuh funky ke angkot atau apa, terus disco breakbeat Fangkot gitu lah. Ya pokoknya kita emang balik lagi, kita menyasar market yang apa namanya C, B segala macam, representatif dari market itu. Kalau misalnya kita bikin sebuah musik, itu adalah Fangkot gitu loh. Karena kalau dangdut, lagu-lagu Jawa enggak bisa general gitu kan. Jadi Fangkot tuh lebih ke apa ya, bahasa universal yang untuk meyakinkan untuk menggambarkan market itu gitu.
Tapi boleh percaya boleh enggak yang naik Alphard, yang naik Pajero beneran menikmati. Pas lagi di dalam di dalam warung Pajero ya ngangguk-ngangguk juga.
Iya.
Kadang-kadang enjoy. Senyum-senyum gitu.
Senyum. Yeah. Karena kan kita milihnya yang top 40 juga kan. Lagunya top 40 baru kita rubah ke Fangkot gitu.
Kita milih lagu-lagunya yang
dipilihin lah. Padahal orang tahu lah, ada yang 80-an, 2000-an.
Ya bukan berarti asal buka ya, mau buka warung gitu.
Ya minimal Dirga tahu lah, Rey.
Iya, Dirga tahu ya.
Avenged Sevenfold versi Fangkot.
Gue juga masukin kayak Michael Jackson versi Fangkot.
Hindia versi
Fangkot. Gitu-gitu.
Kenapa musik tuh lu pikirin banget?
Ya jelas, kalau orang udah kayak lu aja sekarang lu ambil sebel kan? Kenapa sih lagunya Fangkot? Kenapa? Ya udah, sampai sekarang lu masih inget itu.
Identitas kayak kata di Wiro bilang.
Identitas. Once lu pergi kemana-mana dengan Fangkot, mudah-mudahan dengan
Pajero
gitu. Simpel itu aja.
Oke. Ya itu dia, bukan berarti asal-asalan. Ada music director-nya juga.
Benar. Warung-warung. Kita hire dari?
Dari lulusan Oxford kemarin ya.
Benar, Oxford Music Engineering.
Engineering, iya. Emang dia 2 tahun kiprahnya tuh di dunia musik itu cukup, ah udahlah.
Dengar-dengar nominasi Grammy kemarin.
Benar.
Iya.
Tapi emang genrenya Fangkot ya.
Iya, Fangkot.
Oke. Masuk balik lagi ke segi operasionalnya. Staff. Ya kan?
Ya.
Kalau lu konsepnya makin tinggi harga jualnya makin mahal, lu akan hire staff pasti yang lebih mahal salary-nya, di grade-nya segitu gitu. Nah, kalau yang di sini kan kalian mungkin staff-nya mungkin tidak sepengalaman itu.
Betul.
Ya kan?
Betul.
Proses ngajarinnya gimana? Apakah lebih capek sih proses ngajarinnya? Sebab karena kan pasti lu yang training kan?
Iya.
Lebih tepatnya proses sih, Rey. Mau capek apa enggaknya, asal prosesnya dinikmati pasti akan...
Lucu banget! Ya ampun ini ya!
Politisi banget ya?
Sebenarnya kita tahu aslinya.
Emang agak challenge sih, Rey. Agak
nah gitu dong, Sen. Gimana? Proses.
Emang agak challenge sih, Rey. Cuman emang di satu sisi ya, itu yang kita dapat. Kita nggak bisa nge-hire yang mau sesuai.
Yeah.
Tadi lu bilang, kalau fine dining ya harganya makin mahal ya. Kalau begini lu... Nah, itu nggak nutup modal ya kan?
Iya, enggak. Nah, tapi itunya mungkin lu punya apa advice gitu buat listener. Ya, bagaimana strateginya ngajarin anak yang belum pengalaman dan mungkin, ya gue lihat masih muda-muda.
Didampingi ya kan? Dan dikasih tahu setiap hari, Rey.
Setiap hari, betul.
Setiap hari.
Levelnya kasih taunya tiap hari. Lu udah training nih 10 hari gitu ya. 10 hari setelah.
Setiap hari dikasih tau.
Terus pas udah operasional lu masih ngasih tau lagi. Masih tau sampai dihafal. Sampai totok banget aja gitu.
Okay.
Ya balik lagi memang terlihat terlihatnya warung dari depannya, tapi iya, standarisasi kencang banget. Sama. Kayak iya, dari gramasi sendok, gramasi
iya, iya, iya,
itu.
Resepi, semuanya. Resepi udah kita bikin resepi pakem.
Resepi, karena di satu resepi sisi, pakem, betul.
Kalau kita kasih resepi yang cuman yang nggak pakem kemana-mana, takutnya rasa juga kemana-mana kayak gitu.
Betul, betul, betul.
Kecap manis mau pakem bagaimana? Kecerotan. Per kecerot
awalnya, pake sendok. Awalnya 4 sendok, pas sendok bongso gitu. Tapi mungkin sekarang udah pada jago kali ya. Pas kita lihat tuh juga udah pucat lagi gitu. Ya harusnya kan gelap gitu. Terus ya gimana, emosi lepai gitu.
Kelar yeah, semua ya, gitu. Ya kayak begini gitu, yang yeah, ada nih harusnya kayak gini nih.
Bener-bener.
Ya, gak tau encer.
Lama-lama udah makin apal. Gak pakai sendok. Set, ya, udah jago lu bang, udah jago gitu. Kita senang-senangin. Tapi masih pucat tuh gitu.
Top lu.
Atau kadang-kadang nuang kuah buat bikin gongso kebanyakan. Jadinya kayak sop. Jadi lama banget pas dimasak, kayak nah, gitu-gitu.
Iya, iya, itu.
Masih ada aja sih faktor ini.
Iya, kalau bahasa Jawanya, Engar Sosong Tulodo, Eng Matio Mangun Karso, Tuturi Handayani sih.
Hmm. Gitu. Dihajar Dewantara tuh.
Nah, itu tuh. Di depan kita memberikan contoh, di tengah kita menemani mereka, di belakang kita memberi dorongan dan masukan ke mereka. Jadi tetap kita kontrol sih. Dan kita mempermudah staff kita. Jadi kayak, ya ada sendok ukur, segala macam dari itunya aja sih. Jadi mereka nggak usah terlalu pusing-pusing mikirin gitu.
Oke, okay, thank you buat jawaban diplomatisnya. makanan Indonesia juga terkenal banyak feelingnya, ya kan?
Yeah.
Cabe, lu bikin sambel dadak juga, yeah, ya kan? Pakai cobek yang katanya dari sama batunya kayak dari batu Candi Borobudur.
Oh, jelas, jelas, bener, jelas, bener, jelas. Itu bener. bukan hoax itu.
Itu
iya, iya benar.
Jadi saya itu ada salah satu desa yang memang tidak bisa diakses oleh mobil, saya harus pakai motor cross gitu.
Ada saya buaya, pikir naik helikopter ada, kemarin benar-benar.
Jadi ada salah satu desa namanya di Jawa Tengah, ada Muntilan. Jadi emang desa itu pengrajin
batu
candi. Karena emang di desa itu kota sih udah, sebenarnya kota itu tuh ada Candi Borobudur. Nah di situ emang dari dulu terkenal dengan pengrajin batu-batuannya itu. Nah gue langsung datang ke sana karena gue asli Jogja, sekalian gue balik ke Jogja, gue mampir ke Muntilan terus beli itu. Beli dua. Berapa harganya? Hah? Iya gue beli dua biji.
400 ribu.
Lumayan mahal ternyata, 400 ribu.
Mahal yang asli cobek mah.
400 ribu, terus gue tawar.
Dibanting dulu gak? Ngolikin di pasar agak, gitu agak, kan. Lu, nih beneran kok, banting. Iya, iya.
Ember itu bukan cobek.
Begitu pakai 10 kali, bolong jadi mangkok. Benar. Iya, oke, oke. Iya, tapi beda sih. Cobek harus hati-hati guys, banyak yang pakai semen.
Benar.
Iya, nah kan the point is, cabai kadang nggak pedes, bumbu kadang kurang kenceng, gara-gara dari spice-nya.
Ada, enggak. Sampai ukuran sambal aja, resipi, standar resipi. Tapi by hitungan ya. Misalnya kalau lo mau bikin cabai mentahnya tuh, rawitnya 8, cabai merahnya 2.
Tomatnya
2. Kalau yang nggak bisa keukur kayak terasi ya 2 sendok, kayak gitu. Gitu. Itu semua pakai standar resipi dan mereka udah hafal. Sebelum mereka ngulek, mereka udah harus hafal dulu. Nggak boleh eksekusi.
Gue waktu bikin restoran Indo, kadang cabai nggak pedes gitu.
Yeah.
Wah itu faktornya banyak tuh, cabai nggak pedes. Percaya nggak lu? Dari lu penyimpanan,
iya, betul.
Iya, bener.
Apalagi kayak kalau kadang suka males unpacking dari plastik kresek pasarnya tuh, ditaro di kulkas,
udah keringetan.
Ya. Keringetan
iya, salah satu kunci cabai nggak pedes, masuk chiller.
Iya.
Bisa dibilang atau bisa percaya atau enggak, kita semua cabai hampir belanja tiap hari, paling maksimal 2 hari. Okay. Cabai 3 hari lembek udah enggak keker, kita enggak pakai. Percaya atau enggak, tukang pecel menerapkan itu, Ri. Dia belanja setiap hari karena kan enggak punya storage.
Iya, enggak punya storage, makanya, biayanya iya, harus muter terus.
Betul, makanya kita makin punya storage tapi makin males tuh lo. Apa-apa iya, stok, apa-apa stok, apa-apa stok. Iya. Wah, kita enggak pakai cara itu.
Belajar juga dari ya. Wanto, benar, dari benar. Wanto kita belajar deh.
Siapa itu?
Wanto tukang pecel yang di Pasar Cipete.
Oke.
Okay. Kita hadirkan Wanto kali di sini ya.
Ya boleh. Tapi kayak ya gue nggak pernah tahu itu loh. Ya lu tiap hari di pasar juga sebenarnya nggak dikulkasin.
Nggak dikulkasin karena kan yang seger tiap hari.
Iya.
Selang besok paling udah didiskonin tuh sama dia.
Good tip guys, good tip.
Bawang putih, bawang merah dah.
Bawang putih, bawang merah juga jangan yang kupas gitu. Kita cukup strict di situ.
Kenapa?
Rasanya hilang nih. Kayak cabai juga tadi ditaruh di
cilok. Percaya atau enggak, bawang merah yang gede-gede itu kan datangnya dari Thailand.
Iya.
Dari Thailand ke sini udah makan waktu berapa lama? Udah kemakan, udah kemakan udara, udah kemakan apa?
Iya.
Ya udah pakai aja yang lokal beneran, kecil-kecil, tapi rasanya lebih bagus tau. Jauh lebih bagus.
Iya.
Dibanding bawang putih sama bawang merah yang udah kebuka.
Jangan.
Walaupun anak-anak ngeluh ya.
Iya. Udah pasti. Ngupas mulu. Nggak ada nganggur, kalau bawang putih, bawang merah belum dikupas, nggak ada nganggur tuh.
Nggak ada nganggur.
Kupas. Iya, tapi itu ngefek banget sih. Ya good tip tuh dari Chef Respati dan juga Wiro. Yo, next mau ke lu. Bagaimana jadi sekarang lu actually part of the operational team dari sebuah restoran? Lu kan pemegang media Jaksel. Ya kan? Wah,
kenapa harus ada Jakselnya sih, Rey?
Apa?
Kenapa harus ada Jakselnya sih?
Lah kan image-nya begitu, kita udah bahas di podcast. Pemegang media F&B.
Oke.
Bagaimana sekarang dari media jadi operator restoran? Banyak, lagi ngetrend ya begitu ya?
Iya.
Yeah. Yang dari media ke restoran ya?
Banyak ya?
Ada ya berapa?
Ada ya?
Blogger jadi... Itu juga ada.
Lebih banyak konsultan.
Lebih banyak yang cosplay sih zaman sekarang, cosplay. Dia tuh gak tahu perjalanannya tuh panjang gitu. Yeah. Ray bisa buka restoran, dia gak tahu perjalanannya panjang. Pernah di Michelin Star, pernah di restoran nomor 1. Terus balik-balik semua orang mau jadi Ray. Kan gak bisa.
Iya, yeah, gak bisa gak lah.
Bisa. Gak bisa lah.
Kalau susah dulu bertahun-tahun.
Iya. Lu abis konten setahun emang lu jadi expert.
Wush.
Gila. Emang lu masak steak setahun lu jadi expert yeah, kan?
Iya, agak.
Iya kan gitu. Siapa lu nyobain ya? Makanan satu tahun terus besokannya lu mau dibilang jadi expert di makanan tersebut.
Ya kan? Ada ya gitu ya?
Banyak lah.
Oknum.
Nah, oknum.
Kopinya? Es duluan atau?
Air duluan apa espresso duluan? Iya, espresso duluan.
Bener, bener.
Oke. Ahin dong.
Apa ya? Ya pertama, ya gue... cukup happy sih, happy banget malah, makanya kayak sekarang gue part of ya punya outlet lah, punya apa tuh kayak happy banget. Gue nggak pernah membayangkan gue bakal seperti ini kalau bukan kedua orang ini yang ngambil gue di jalan waktu itu. Gue lagi keluntang kelantung, nggak ada kerjaan, thank you banget ya.
Ada kerasan hitam gitu banyak. Kita kira apa nih, transfer gede banget nih.
Kesandung ya. Aduh. Malam-malam lagi mau buang sampah atlet.
Mau buang botol ada suara, au! Ada orang tuh.
Mas, sudah mas, podcast beneran. Oh, iya. Bukan nunduk.
Sorry.
Astaga.
Oke.
Okay. Balik lagi.
Orangnya sedih banget. Iya lo. Lu lagi diagung-agungkan nih. Bener.
Bisa kasih lagu.
Nah gue di sini saya minta kepala gede aja, itu gak dikasih.
Oke, jadi ya gue akhirnya kayak apa ya, ini pembelajaran buat gue juga sih Rey. Kayak gue banyak banget belajar di sini, banyak banget. Dimana sebelumnya gue di industri ini, di industri F&B namun mediumnya berbeda. Sampai saat ini gue ada apa ya, medium pembelajaran baru. Dimana gue banyak belajar dari kedua orang ini, apa ya, yang nggak ternilai sih menurut gue. Kayak gue bisa cerita ke nyokap gue kayak, mah Ade udah ini loh, udah sukses di Jakarta nih, amin.
Ade punya restoran.
Ah gila, asli ini nyokap gue.
Pas dilihat warung, ah gitu.
Nyokap gue ngebangga-banggain nama gue di kampung tuh bener-bener gila.
Sukses ya.
Ah udah sukses.
Sukses story.
Itu udah. Cuman PR-nya besok gue balik lebaran, gue harus pakai dasi sama jas. Supaya sukses. Enggak, jadi ya menurut gue ini adalah medium pembelajaran baru buat gue. Taman bermain baru buat gue. Ya udah, gue mikir ini adalah apa ya? Ya kayak emang jalan aja sih. Kayak oh ya udah, gue di industri ini tapi gue gak pernah nyemplung 100%. Akhirnya gue sekarang nyemplung, akhirnya gue paham. Selama ini gue hanya melihat secara apa ya, helikopter view gitulah di industri ini. Cuman akhirnya gue sekarang terlibat masuk ke dalam sebuah sistem ini dan ya pandangan gue jadi berubah lah.
Pengalaman lu di media yang ngorek-ngorek outlet orang dari segi cerita dan sejarah konsepnya dari Turaber. Terus habis itu sekarang jadi orang yang mungkin kayak malah lu yang suruh maju kalau ada media datang. Gitu.
Iya.
Ya gimana perasaannya?
Oh, perasaannya. Tidak ternilai dengan kata-kata, Ray. Jadi gue gak bisa ngomong nih, Ray.
Oke. Okay.
Sorry. Ya perasaan gue...
Apakah ada pelajaran yang lo ambil dari media dan lo aplikasiin waktu lo jadi operasi?
Ada. Nah, ini cukup menarik nih. Jadi, gue kan biasa bikin... Ya kalau di media bisa bikin press release. Terus habis itu kita sering dikirimin press release gitu kan. Cuman press release yang kirim-kirim kita kan rata-rata hotel, restoran, segala macam gitu kan. Gue set up, kita set up si Pajero ini gue menggunakan formula-formula yang ada di media itu. Hmm. Apa ya, formula yang ada di restoran-restoran besar untuk nge-approach si media. Gue tetap bikin press release, gue tetap bikin photoshoot yang proper, segala macem. Jadi ya gak gue bedakan, walaupun ini warung, walaupun ini cuman kaki lima atau apa, tapi gak gue bedain gitu loh. Dan itu malah yang bikin si Depot Pajero secara identity, secara branding itu makin kuat lah. Karena gue ya itu kalau misalnya ada teman-teman media datang atau apa, ini gue udah ada press list nih, gue kasih ke mereka. Jadi memudahkan mereka gitu kan. Kan gue juga pernah di posisi mereka sebagai media gitu kan. Jadi ya udah gitu sih.
Oke. Nah ini pertanyaan terakhir gue sebelum kita masuk ke Q&A. Mau dibawa kemana goalnya? Apakah udah ngeplot nih bakal ada di beberapa titik? Tawaran-tawaran sudah datang pasti kan, outlet baru-baru
franchise.
Franchise. Lah, ini buka franchise gak?
Gua udah budak lah kayak gitu. Udah gak bakal kita dengerin gitu. Kayak semua orang yang nanya di DM, semua orang yang punya duit yang datang, saya punya tempat di sini, udah budak aja. Capek bro, ngikutin mereka bro. Duit gak ada ujungnya gitu. Kita bersyukur aja. Yang lagi jalan sekarang, udah. Seberapa kuat sih kita? Datengin orang gitu. Itu aja yang kita tahan. Capek mikirin outlet baru, franchise apa segala macem. Gue dari dulu
jalanin dulu aja.
Udah budak banget gue ngomong. Burger aja 2 tahun kita ngacangin orang gitu. Ya. Kalau di sini ya seberapa kuat aja kita ngacangin orang-orang itu lagi gitu.
Oke, guys. Sekarang masuk ke Q&A. Thank you guys for the question. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Aldrian _ K. Ini kan bisnis kesekian dari founder-founder. Kira-kira bagi kerjaan dan tanggung jawabnya seperti apa dengan bisnis yang sudah running sebelumnya dan yang baru atau akan buka? Nah,
sosial, agama, sama edukasi,
sanitasi, olahraga gue. Olahraga dan pemuda.
Enggak, sebenarnya kita tuh tipikal yang enggak bagi-bagi job desk tapi udah tahu sendiri gitu loh kalau Pati jagoin di mana, Dio jagoin di mana, gue jagoin di mana, kayak Pak. Kalau semua resep apa segala macam udah pasti Pati lah. Kalau untuk eksekusi branding identity apa segala macam itu udah Dio lah. Nah, itu balik lagi jalan masing-masing. Tapi kalau masing-masing ada yang kosong, kita ngisi. Kalau lagi enggak ada Pati, ngisi sini. Kalau enggak ada Pati, Dio ngisi. Kalau gua aja lagi enggak ada kayak kemarin gua enggak ada terus Pati ngisi gitu kan. Training gantian. Terus isi branding kroyokan kayak gitu-gitu sih.
Personal kroyokan tuh biasanya.
Betul. Tapi hampir semuanya sih itu gua Rey. Mereka enggak ngapa-ngapain. Pokoknya ini
gua banget. Kelihatan.
Ini outlet gua banget. Orang-orang pokoknya enggak boleh. Ini gua punya gua gitu
Rey. Baby lu. Awalnya mau kayak Suharti gitu yang
lu muka gua juga di logo atas. Benar.
Berdiri sejak tahun berapa gitu kan. Enggak capek-capek nih orang. Berdiri mulu awalnya mau kayak gitu.
Betul.
Oke. Pertanyaan kedua dari pradipta.work.
Wis. Abang gue tuh.
Masa?
PPPPPP.
Sebegitu bangganya kan keluarga gue sampai kayak gitu, Rey.
Iya.
Ini dia nanya kerjaan.
Kenapa konsepnya Depot Kaki Lima? Oh, ini keluarga lu banget sih. Kok enggak buka restoran fine dining sih, Depot Kaki Lima.
Disekolahin mahal-mahal, buka warung
gitu. Baru sedikit sih, Rey. Yang pakai nama Depot tuh rata-rata kan RM.
Betul.
Restoran.
Bistro. Bistrot.
Dan Depot itu sebenarnya budaya Jawa Timur.
Oke.
Okay. Kalau misalnya lu ke warung-warung di Jawa Timur, mereka bukan warung tapi
Depot.
Kayak gitu sih, kebanyakan ya.
Jadi ini tuh makanan Jawa Timur banget.
Enggak juga.
Karena gosok kita kan dari Semarang sebenarnya.
Okay. Gosok Semarang, goreng-gorengan. Kalau soknya lebih ke Betawi kayaknya, soto Betawi gitu sih.
Makanan Indonesia lah, makanan comfort food yang nyaman, yang semua orang bisa makan tanpa mikir ini makanan apa. Ya di sini ya cuman banyak yang kayak gongso kita adjust dikit, kita sesuaikan lah sama lidah.
Iya, manisnya harus dikurangin gak sih? Gue gak tau, gue belum pernah makan nasi jeroan di daerah. Tapi
ini udah jauh turun.
Kalau yang di Semarang tuh manisnya sampai kepala.
Kita pakai 2 tahun daun di sini, ada tomat sama daun bawang. Bener, misalnya enggak, udah pure gitu aja dan mahteh banget.
Bold banget.
Iya, bold. Daerah mana gitu kan.
Betul.
Pokoknya kalau gue guys, itu gongso campur, cabai dikit atau enggak pedas.
Tomat banyak.
Ekstra tomat kalau gue. Terus kulit kol goreng.
Oh, ini maaf, kita revisi. Ini sebutannya salad goreng.
Oh, salad goreng.
Ala Pajero.
Salad goreng ala Pajero.
Sorry banget, sorry.
Ini pakai kata yang diedit Mas ya. Iya.
Pakai Thai chili dressing. sama iso goreng kalau
favoritnya. Itu pokoknya kalau udah ada order itu berarti Chef Ray udah datang.
VIP.
VIP.
Fee-nya berapa, Mas?
Fee-nya 10.
Benar.
Kita harus menyiapkan red carpet.
Gila.
Ya. Red carpet dari Cipete ujung sampai ujung itu.
Sama siapin fee juga 10.
Oh, udah 10 sekarang.
Oh, iya udah. Kalau udah mulai hitung-hitungan ya, Ray, sama teman-teman ya. Oh gitu.
Pertanyaan ya, lanjutan dari underscore underscore the 13th.
Siap.
Mantap.
Jakarta Story di 13th nih.
Friday.
Underscore underscore the 13th.
Oke.
Gue baru tahu awalnya boleh underscore. Jeroan apa yang paling susah diolah, Chef Pati deh?
Kalau
yang paling tricky?
Babat sih nih.
Babat? Karena? Ini.
Babat tuh ada yang hitam, ada yang putih, terus satu potongan panjang itu tuh babat tuh ada tiga bagian kan?
Iya, ada yang honeycomb,
ada yang jarit.
Yang honeycomb kemana sih?
Honeycomb tuh susah banget nih, biasanya udah ditengkulak,
udah di lock.
Benar.
Yang babat yang kayak sang lebah itu loh.
Iya.
Yang hitam, yang putih tuh emang dari sananya udah hitam, udah putih?
Biasanya kalau yang import datangnya itu udah bersih putih.
Oke. Soalnya kalau ya, background gue di Chinese food. Kalau Chinese food lu milih kalau lu mesen babat. Kan babat biasanya tumis cah toge apa gitu. Disuruh pilih mau yang hitam mau yang putih gitu.
Berarti bukan ini ya. Kan kadang ada yang ih babatnya hitam, ih babatnya putih. Ya emang jenisnya ada yang hitam, ada yang putih.
Edukatif juga. Gitu kan? Gue pikir mau ngebahas apa lagi.
Ya soalnya kadang ada
kayak ribet sih, ribet babat, ribet dari proses pencuciannya kan udah ribet. Ya. Juga tahu lah gitu. Sampai dieksekusi juga ribet. Salah goreng, salah, betul.
Di blanch-nya dua kali.
Blanch dua kali, terus masuk lagi.
Gitu. Rata-rata, lo harus proses ilangin bau perengusnya itu kan?
Itu kita blanch beberapa kali.
Iya.
Kita blanch.
Blanch air buang gitu.
Iya, blanch biasa, blanch pakai herb, masuk lagi di bumbunya.
Terus ungkap terakhir.
Tiga kali.
Ini pertanyaan paling standar nih, dari Only V, shout out to Vivi. Apa sih tipsnya untuk sukses dan buka macam-macam konsep di mana-mana?
Buka macam-macam konsep di mana-mananya, poinnya udah benar. Kalau sukses belum tentu.
Oh, iya betul. Ya, bagaimana bisa buka macam-macam konsep di mana-mana?
Bagaimana bisa macam-macam konsep di mana-mana? Emang hobinya itu kali?
Sering ngayal aja deh.
Benar.
Hobi kita bikin deck, Ray.
Benar.
Oh, banyak tuh gue yakin. Belum kejadian
iya, juga banyak. Slow dikit, ngapain yuk? Bikin deck aja kali ya.
betul.
Ketemu investor nih, mau yang mana, Pak?
Mau yang mana, Pak? Kita ada satu teras sendiri untuk deck gitu kan. Thailand ada, ini ada.
Iya. Apa kuncinya kalau dalam membuat suatu konsep gitu?
Fokus, Ray.
Fokus.
Betul. Fokus.
Kayak tadi Wiro bilang sama lo bilang juga kan, kalau konsepnya kemana-mana jadinya juga kemana-mana.
Sama banyak main.
Nah, itu lo yang bisa bilang.
Itu, banyak main.
By the way, gue sangat respect sama mainnya Dio gitu. Dari segi positif ya, main karena kemana aja ada Dio gitu kan. Just energinya luar biasa, contoh guys.
Iya, contoh.
At Arif Nugroho 9421.
Wah ini gak tahu.
Oh ini tadi udah dibahas sedikit sih. Tips ngilangin bau jeroan tanpa cara ribet. Gak cuci rebus gitu terus. Iya itu. Caranya itu.
Gak usah masak.
Caranya itu. Kalau gak mau ribet datang ke Pajero.
Nah. Maksudnya apa? Karena ini pertanyaan cara ngilangin bau jeroan. Lu bawa jeroan lu ke Pajero maksudnya.
Enggak, sebenarnya kan lu tahu apa sih herb atau spice yang bisa ngurangin bau kan? Jahe, serai, daun jeruk gitu.
Bawang,
ya lu combine gitu. Aja sampai lu ketemu formulanya bahwa ntar semuanya enggak bau.
Iya. Kalau Chinese food biasa pakai jahe sama daun bawang direbus.
Cara nyimpen juga sih.
Iya, caranya.
Cara nyimpen juga ya. Apa tuh?
Ya harus di apa?
Dingin.
Iya, harus di blast chill, harus blast freezer langsung.
Oh, jadi ada blast freezer juga warung-warung gitu.
Jelas. Merek apa, Mas?
Mungkin Tovin mau support
merek
kita.
Merek apa? Butterfly apa? Blast freezer.
Kayaknya Tovin mau support ya.
Oh, boleh.
Nah, silahkan ya, Aryo, tolong dibantu ini.
Nanti kontaknya ada di bawah ini ya. Nanti dikeluarin ya, kontak. Oke, kontak lens.
Terakhir, Aji Kurniaji 7794. Jeroan yang paling ekstrim yang pernah dimasak apa? Mungkin dites. Atau jeroan yang gak pernah orang kepikiran untuk makan, tapi enak pengolah, kalau pengolahannya tepat. Kalau gue, koyor.
Jelas, kita baru mau ngomong juga. Koyor.
Iya.
Koyor, betul.
Pertama, gue gak tahu itu bisa diolah seperti ini.
Benar, benar. Tapi yang gak bisa diolah cuma digoreng doang sih. Dia kalau
hilang.
Lebih nyusut. Dia kan lebih kayak banyak kolagennya gitu ya. Iya. Kayak otot yang kolagennya tuh banyak banget gitu, kayak ada apa sih?
Bentuknya gimana sih koyor mentah? Koyor kayak kotak aja gitu?
Ada yang panjang,
okay.
Ada yang modelnya kayak kikil,
luarnya ada sisi kikil. Dengkul, lu tau kan kalau lu beli tunjang, luarnya ada kikil, dalamnya ada kayak otot yang paling enak yang lembut itu. Koyor. Itu dia dalamnya doang.
Oh, kayak rib eye-nya otot lah gitu.
Betul, betul. Betul.
Sama koyor ada dua, ada yang otot sama ada yang lemak.
Oke.
Okay. Tenderloin otot.
Iya. Terus kalau lu yang lu pakai?
Kita pakai yang otot.
Oke, oke. Okay. Itu ngolahnya ribet emangnya?
Asal nggak digoreng sih.
Oke. Okay. Nyusut ya?
Nyusut banget.
Dan dia kolagen sebenarnya ya. Maksudnya banyak orang yang ketakutan kayak, ih koyor sangat berlemak gitu ya.
Dikira gaji.
Iya. Padahal semut di mulut tuh nggak ada ada konten lemaknya kalau bisa itu.
Kalau gaji lebih ke gajebo sih ya.
Benar.
Lemaknya susah banget render tuh kan.
Iya. Itu enak juga sih tapi.
Semua pinggiran, kalau ya kan si gaji itu kan dari semua yang biasa di trimming, baru dia udah olah, tapi dikasih daging-dagingnya dikit.
yang lucu adalah kalau koyor gue di Jawa Tengah, orang pasar udah tahu tuh. Kita minta koyor, mereka, oh ini mas, koyor.
Di Jakarta gak tahu.
Nah di Jakarta kita cari koyor tuh kayak gak ada yang tahu koyor tuh apa. Akhirnya kita riset-riset ternyata ya otot ini ya, apa namanya? Otot apa namanya?
Koyor tuh. Otot seleo. Gak kasih tau. Aduh
apa ya?
Ternyata ada rahasia perusahaannya.
Kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar.
Otot dengkul.
Kalau ada banyak jeroan yang kalian gak masukin produk itu karena apa? Kepentok produksi atau apa gitu.
Harga kali ya? Sih ya. Kita harga. Pengen banget ada lidah sebenernya.
Benar.
Lidah. Cuman lidah tuh mahal. Udah 100 ribuan kali sekarang.
100 ribu lebih. Lidah sama daging udah sama harganya.
Iya karena udah dipakai di
restoran. Benar, karena udah hits kan. Di restoran gitu. Iya. Ini kan enggak ada yang hits nih di restoran. Ya udah makanya kita belum. Pakai.
Hati juga waktu itu kita sempet nyoba tapi
hati apa?
Hati sapi.
Hati sapi.
Kita pernah nyoba.
Keras banget. Oh. Mungkin kalau di sambal goreng tuh kan rasanya enak banget.
Nah,
tapi begitu di koyor enggak bisa
dia. Rasanya berpasir gitu ya.
Oh, di gongso kurang oke tuh ya. Telur muda gitu sih.
Ayam gitu ya.
Udah ayam, uritan.
Uritan.
Oke.
Juga tuh ya.
Itu bisa.
Kalau kita so far masih yang staple aja sih.
Itu telur muda udah kita pakai di brand kita yang satu lagi. Namanya Mbak Mihan kalau lo belum tahu.
Oh iya benar juga.
Itu nanti Mbak Mihan pakai itu, Rey.
Itu ntar pakai itu, Rey.
Nanti datang ya pas buka.
Datang.
Satu bulan lagi kita opening.
Mbak Mihan kan gue gak ikut, berarti besok podcastnya gue ya. Lu yang gue ini ya. Gue yang di situ ya.
Ya guys, kita mau buka bareng juga Mbak Mihan by the way. Pop up ya udah lewat pop up nanti pas ini naik. Oke. Kalau iso ini usus kecil apa usus besar?
Usus 12 jari.
Usus kecil ya. Kalau yang gede-gede gede banget nih kayak cumi tup
merenada. Benar, benar. Sebenarnya ada yang gede juga iso yang di filling-filling tuh kalau di restoran Padang sama tahu,
tambusu.
Di filling tahu, di telur dadar, telur kocok sama tahu isi itu biasanya.
Kita pakai yang kecil. Kita kira tangan juga gue dewa
maksud. Takut kan kalau itu kalau diisi kan agak lucu ya kayak sosis gitu. Ya. Kalau yang gede digoreng tuh
wih serem juga ya.
Sampai kayak selang digoreng.
ini makhluk apa ya?
Kayak cumi-cumi.
Potong kulit. Oh my god. Oke, guys, thank you banget. Semoga sukses.
Yo. Sama-sama.
Nasi Depot Nasi Pajero outletnya. Gua udah sampai gua udah lupa berapa kali makan karena gua doyan banget jeroan.
Terima kasih.
Dan benar sih kalau dari gua nggak mikir mau ke sana gitu. Ya, dari,
ya, ada tagline kita juga di atas ring. Terima kasih sampai jumpa besok.
Oh.
Tapi kan lu kalau nggak mikir karena lu udah financial freedom ring nggak kayak gua.
Amin.
Yeah.
Oh ada juga lo yang mungkin udah nabung dulu bisa ke Pajero lo nggak boleh gitu lo parah lo.
Kemarin gue liat di komen ada yang gimana sih caranya makan jeroan tapi nggak kolesterolan? ikutin vlog gue.
Oh, okay.
Lo harus lihat pouch obat gue.
Iya.
Ada berapa macam?
Coba ditaruh di sini. Cukup gak nih?
Udah komplikasi dong.
Jangan ditiru.
Guys, main-main makan di Deportasi Pajero. Ada di Cipete. Follow Instagramnya di mana yuk?
Di Depot Nasi Pajero. At Depot Nasi Pajero.
Yes, gitu. Depot Nasi Pajero. Follow Dio Reza Augusta. Follow Ertamio, follow Wilo, Wiro Gele Hydro.
Wah, cuma dari doang yang bisa. Yang
yeah. Bisa. Burger, Turaber, silahkan di follow. Bura-bura dan Bamihan juga. Banyak. Semoga sukses semuanya. Thank Amin. You guys Amin. For watching Amin. And thank listening you, to you. Our podcast today. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Terakhir, mau terima kasih lagi sama Tovin. Jangan lupa download Tovin app, akan sangat membantu bisnis F&B kalian. Thank you Tovin buat kolaborasinya. Okay.
Keren banget Tovin.
Keren banget. Ini tayang setelah
Topinya enak banget loh tadi saya cobain.
Yoi.
Tayang yoi. Setelah lebaran. Berarti kami segenap tim Depot Nasi Pajero mengucapkan Minal Aidin Wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Perlu gak, Re?
Boleh.
Oh, oke. Okay.
Terima kasih kawan-kawan. We'll see you next time. Bye-bye.
Hey.
Bye-bye.